Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halouk Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Première journée des assises. Le début des travaux rassure-t-il? C'est le thème central de notre grand dialogue de cet après-midi. Les travaux de la phase finale des assises nationales de la Refondation ont donc débuté ce lundi 27 décembre. Que pensent les participants du début des travaux? Les discours ont-ils rassuré? Quelle a été l'ambiance au cours de cette première journée? Pour en parler, nous avons fait appel à 4 personnes, mais pour le moment, nous avons 2 avec nous. Sidi Lamine Dembélé, vice-président de l'Alliance pour une transition réussie. Intelligente et réussie, merci. Madame Kamissa Berté, déléguée venue de Sikasso. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux que nous sommes en direct du Centre international de conférence de Bamako, CICB, où se déroulent les assises nationales de la Refondation. Je commencerai par M. Dembélé. Quel est le regard sur le début de ces travaux?
Bonjour les téléspectateurs et tous les auditeurs et auditrices par rapport aux assises. Ce que nous constatons dans un premier temps, c'est l'engouement de la chose. Tous les Maliens veulent vraiment être dans cette assise. Et second, les discours nous ont rassurés. Les différents discours qui sont tenus pour la cérémonie d'ouverture nous ont rassurés à travers le premier discours de Madame le maire et le second discours de Monsieur le président de la République de la transition. Et vraiment, ce sont des discours qui nous ont rassurés. Nous attendons maintenant les phases, comme on appelle, pratiques de ces différents discours que nous avons entendus.
Madame Kamissa Berté, vous êtes déléguée venue de Sikasso. Madame, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Alors, quelle a été l'ambiance de cette première journée?
L'ambiance de cette journée, vraiment, je trouve ça excellent parce qu'à travers les discours, avant même l'ambiance de cette journée, les communales, les locales, on se sont passés. Ça a permis aux gens de dire tout ce que les gens disent bas, ça a permis aux gens de dire ça haut. Parce que ça donnait l'occasion à tout le monde de parler et de donner son point de vue pour le bien développement du pays.
Merci beaucoup, madame. Monsieur Mariko, Mahaman Mariko, vous êtes le président du parti Kraj Fasonieta, c'est ça? Vous prenez part à cette émission de débat. Prenez le micro, s'il vous plaît. Alors, les travaux viennent d'être lancés tout à l'heure pour les assises nationales de la Refondation. Votre appréciation déjà pour cette première journée?
Je pense que nous arrivons à la phase finale d'un processus. Je pense que la grande mobilisation des uns et des autres autour de ces assises est à saluer. Et cela suppose également que les Maliens avaient soif de parler, avaient soif de s'exprimer. Et je pense que l'occasion leur a été donnée pour que dans tous les compartiments de la nation, dans toutes les difficultés quotidiennes que les uns et les autres vivent, de pouvoir donner aussi, leur idée, idée de sortie de crise. Parce que nous ne devons plus rester à dire que nous sommes en crise, nous sommes en guerre, nous sommes un État failli. Et aujourd'hui, la solution où les débuts de solutions doivent venir des uns et des autres. Et je pense que c'est cet engouement-là que nous sommes en train de voir depuis le début, comme on appelle, de ce processus-là. Et puisque je le disais tantôt, c'est la synthèse, que cela soit et que cela permette à ce que les résolutions qui seront issues, comme on appelle, de ces assises-là, soient des résolutions, comme on appelle, mûrement réfléchies, mais je sais quand même que ce seraient des résolutions légitimes et c'est de cela qu'il s'agit pour quand même prendre un nouveau départ.
Monsieur Dembélé, Est-ce que à l'entame de ces travaux, vous avez des remarques particulières? Qu'est-ce qui a été bien fait ce matin, de ce matin à l'heure où nous en sommes? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été mal fait?
Bon, ce qui a été bien fait, c'est le fait qu'il y a cet engouement dont les prédécesseurs ont parlé. Et puis, tous ceux qui sont venus aussi ont dit qu'il n'y a pas de langue de bois, que les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent, depuis le début des communales et autres, là, jusqu'à la phase finale. Et il y a cet engouement que nous avons vu et les différentes expressions des uns et des autres seront prises en compte pour la phase finale. Et avoir un rapport, un rapport final, et que le rapport final, les différentes décisions du rapport final soient exécutoires. Maintenant, ce qui n'a pas marché, à mon avis, moi, c'est de la main d'Amélie, le fait que nous avons trouvé que l'organisation a été un peu, il y a un amalgame dans l'organisation. L'organisation n'a pas été un peu à la hauteur au début de ce matin, de cette cérémonie, parce que les gens qui ont cherché à rencontrer la commission d'organisation, comme la phase communale, ils ont pu appeler les gens à travers leur portable et respectivement pour qu'ils puissent venir retirer leurs badges et leurs kits. Maintenant, aujourd'hui, ce n'a pas été le cas parce que hier dimanche, les gens ont fait le tour au niveau de la commission d'organisation, ils n'ont pas pu trouver. La porte était fermée. Ce matin, bonheur, les gens sont partis, ils disent qu'ils sont venus au niveau du CICB. Si la commission est venue au niveau du CICB, étant donné que ceux qui ont déjà enregistré il y a plus de 2 mois, il y a certains plus d'un mois, pour qu'ils viennent à l'assise, participer ou être délégués, et ils n'ont pas pu y rentrer. Donc ça, vraiment, ça c'est un petit amalgame que moi j'ai quand même constaté, et que devant la porte là-bas, il y avait à peu près 80 personnes. Moi, j'ai dit, je vais me porter garant d'être votre émissaire à l'intérieur pour pouvoir dire à tous ceux qui sont dans cette organisation de prendre ça à bras le corps et de les faire rentrer en ce mois. Même lors de la cérémonie, ils pouvaient être là, dans la cour, et rentrer sous les hangars pour regarder l'écran géant, et le déroulé de la cérémonie. Mais ils sont restés dehors, ils nous disent que vous dites que vous soutenez la transition, mais c'est cette transition qui est en train de nous mettre à l'écart de cette chose-là, alors qu'on dit le caractère inclusif. Le caractère inclusif est là. Tous ceux qui vont passer devant le CCB et être à la porte doivent rentrer. Parce que ce n'est pas question de manger. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est les manger. Tout le monde mange ce jeu. Hein. Les gens sont venus pour vraiment dire les choses sur le Mali et non pour manger. Parce qu'ils disent que le nombre serait trop élevé, ceci, cela. Et si tous ceux qui ont refusé, ceci venaient. Je m'arrête là.
Monsieur Maricot, vous venez d'entendre Monsieur Dembélé parler des insuffisances. Selon vous, est-ce que tout a été inclusif?
Bon, je pense que ce qu'on peut retenir, qui soit jusque-là, pour moi, un manquement, c'est l'absence du regroupement ou de la plateforme des partis et associations pour une transition réussi. Jusque-là, c'est une plateforme qui est quand même restée sur sa position de ne pas participer, comme on appelle, à ces assises-là. Mais je pense que le président du panel des hautes personnalités a dit quelque chose d'important. Il dit que ceux-ci ont toujours quand même manifesté leur volonté à rester ouverts au dialogue. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, il n'est jamais trop tard pour que les Maliens puissent se retrouver et d'une seule voix décider d'aller dans le sens du bonheur des Maliens. Je le dis bien, dans le sens du bonheur des Maliens. Donc, l'absence quand même de cette plateforme est une insuffisance. Mais c'est une insuffisance qui peut être corrigée. Aujourd'hui, les tenants du pouvoir ont à charge de rassembler les Maliens pour que ces assises-là puissent être couronnées du succès parce que les Maliens auront décidé ensemble de se donner la main, de se comprendre et de dire les choses exactement comme cela a été. Parce que ces assises doivent nous donner l'occasion de faire le mea culpa individuel et collectif pour que nous puissions aller sur un nouveau départ.
Merci beaucoup, Monsieur Maricot. Madame Berthet, est-ce que vous avez des remarques particulières pour ces débuts des travaux?
Bon, moi, de ma part, je trouve que ça a été bien parce que nous, on a eu nos kits à temps, on est arrivé à temps Et je crois que ce n'est pas facile de gérer au moins ces 1000 personnes à la fois. Et puis, considérons les choses comme les faits des humains, quoi. On ne peut jamais être parfait. En tout cas, moi, de ma part, personnellement, je n'ai rien à reprocher à l'organisation.
Merci beaucoup, Madame Berthe Maïgnaré vient de nous rejoindre. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes membre de la commission d'organisation de cette phase finale des Assises nationales de la Refondation. Maïgnaré, quel est votre regard sur le début des travaux aujourd'hui? Le micro est là.
Merci beaucoup, madame. Merci pour l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous. C'est un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction parce que l'engouement, en fait, les assises sont victimes de l'engouement du peuple malien. Quand vous voyez, au début, c'était 800, on a prévu 1000, 1500. En fait, la grande salle prend 1000 personnes. Et vous voyez, il y a le nombre de personnes qui étaient sous la tente. Donc, ça veut dire que c'est l'engouement qui était recherché. Parce que c'était donner l'opportunité au peuple malien, aux citoyens, de parler du pays, de parler des dysfonctionnements sans état d'âme et de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas et ce qu'on devrait ensemble améliorer. De ce fait, quel que soit ce qui va sortir de ces assises, nous sommes déjà gagnants. Le peuple a déjà gagné parce que nous avons dépassé nos différends et nous nous sommes donné une autre perspective et nous avons accepté de nous asseoir pour échanger sur les problèmes de notre pays. Et ça, c'est vraiment, on dit bravo à tous les Maliens, bravo à toute la population malienne.
Merci beaucoup, Maïgnaré. Monsieur Maricot,
oui.
Les différents discours qui ont été donnés à l'ouverture des travaux, que retenir de ces discours-là d'abord? Qu'est-ce que vous retenez?
Je pense que ce qui est essentiel et qui a été compris à travers les discours, c'est de se dire que nous sommes déjà dans un état failli et de reconnaître que ces responsabilités sont maliennes. Et aujourd'hui, nous devons arrêter de pointer du doigt les autres et se mettre ensemble comme un seul homme pour élever, comme on appelle, cet état failli-là. Je pense que c'est ce qui a caractérisé essentiellement les deux discours, à savoir le discours du président du panel des hautes personnalités et le discours, comme on appelle, du président de la transition. Donc maintenant, aux uns et aux autres, à l'ensemble du peuple malien, de comprendre qu'à partir, comme on appelle, de ces assises-là, nous devrons être à mesure de pointer, comme on appelle, de prendre le nouveau cap ou, comme on appelle, d'amorcer, comme on appelle, le nouveau cap. Et je crois que cela doit être, cela est extrêmement important dans ces discours aux Maliens de comprendre que ce qui nous est arrivé n'est pas une fatalité. Ce qui nous est arrivé, c'est dû à la mauvaise gouvernance, c'est dû à nos mauvais comportements. Donc, si nous voulons changer, que nous intégrons d'abord cela et que nous décidons de changer de comportement, de changer de manière de faire, de nous enlever de la corruption, de nous enlever, comme on appelle, des missions qui nous sont confiées et exécutées à moitié, d'arrêter de nous dérober de nos responsabilités. Il faut qu'aujourd'hui, nous comprenions que la responsabilité, elle est malienne et la solution, la première, elle doit être en ce moment aussi malienne.
Madame Kamisa Berthe, il y a eu deux discours pour l'ouverture de ces travaux, celui de Zeini Moulay et du président de la transition. Qu'avez-vous retenu?
Les discours qui ont été tenus ont été beaucoup rassurants. Et ce qui m'a beaucoup plu, je crois que le président nous a rassuré qu'il y aura, après les assises, il y aura une comité de suivi de tout ça. Donc, ça nous rassure que tout ce qui va sortir de ce rencontre-là sera appliqué et il y aura un comité de suivi pour surveiller si c'est bien appliqué. Donc, vraiment, ce point m'a beaucoup plu.
Monsieur Dembélé, votre regard par rapport à ces deux discours-là?
Bon, ces deux discours, vraiment, c'était des discours rassemblés pour vraiment faire face à un nouveau Mali. Et comme on le dit au Bambara, Malikroua qui est prôné de l'EMK, Espoir Malikroua, depuis 2020. Et les Maliens sont en train de véhiculer ce même discours toujours. Et nous souhaiterons qu'il y ait des nouveau type d'homme. Homme avec rantasse, femme, homme, je parle de cela. Donc, il faut qu'il y ait des nouveaux types d'hommes, comme Margot vient de le dire, que les gens commencent à changer de leur comportement ancien. Et dans un premier temps, ce que nous constatons, il y a toujours des gens qui veulent être privilégiés. C'est-à-dire qu'il faudrait les prendre quelque chose ou bien aller chez eux pour qu'ils se sentent responsables ou bien qu'ils se sentent appelés. Ça, c'est un problème chez nous au Mali. Et ça continue. Depuis Denis, il y a certains qui disent que nous ne serons pas dans ça. Ils sont restés en marge. Mais ils ont leur, comme on appelle, comité, sous-section, membres qui sont venus. Il faut voir. C'est le même cas qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a mis dans ces points, dans ces trous? Ce sont ces mêmes gens qui ont géré ce pays pendant des années et des années, mais vous ne songez pas à la survie de cette population. C'est ça. En réalité, quand ils disent que, bon, une transition reçue, comme on appelle, une transition reçue, mais c'est de quoi? C'est des gens qui n'ont pas voulu qu'il y ait une transition. Comment ils peuvent avoir sa réussite? C'est du quoi? Quoi? Il faut le dire. Maintenant, nous disons, nous sommes des Maliens. Si nous nous appelons pour que nous puissions aller dans la paix, dans la sérénité, et pour faire sortir notre pays de l'abîme, mais il faut venir, à mon sens. Mais il ne faut pas être là, se privilégier. Parce qu'il y a ce type d'hommes qui se trouvent au Mali, hommes-femmes, que j'en connais beaucoup, ils restent chez eux. Tant qu'on n'arrive pas à leur demander, il faut venir, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quand on te dit malien, tu es citoyen malien, lambda malien, tu dois venir à des rencontres de ce genre. Parce que si tu ne viens pas, ça veut dire que l'avenir de ce pays ne t'incombe pas, quoi. Ça ne t'intéresse même pas. Donc nous demandons à ces gens-là, comme mon président il a eu à dire, et on se connaît très bien dans ces différentes luttes. Mais toute personne qui est là en train de faire semblant que nous ne sommes pas dans l'idéologie des Maliens, il faut qu'ils reviennent sur terre. Parce que moi, c'est ce que je constate. Nous qui prenons l'avion pour aller à l'extérieur et revenir, nous ne constatons que ça. Parce qu'ils sont en train de seulement mettre de l'épine dans les pieds de la transition et vous allez dire que vous allez caresser les militaires en disant que nous voulons soutenir. Et vous voulez soutenir, ce sont les militaires qui ont donné leur chronogramme à travers Ablaye Maïga, le ministre de l'administration territoriale. Mais ce chronogramme-là, les gens ne s'adonnent à quelle date, la dernière date.
Merci beaucoup, M. Dembélé. Nous allons en venir au cours de cette émission. Le temps de faire réagir Maïgnaré. Vous, en tant que membre de la commission d'organisation, est-ce que vous avez senti l'adhésion des participants après ces différents discours?
Oui, bien évidemment. La réussite des deux discours réside au niveau de l'inspiration. Je pense que toutes les personnes qui étaient non seulement ici, mais à travers le Mali, parce que ça a été suivi, diffusé en direct, se sont reconnues dans ça. Et comme je le dis tout le temps, nous devons nous agripper sincèrement sur ce qui nous réunit et non sur ce qui nous divise. Parce qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité. Même le bon Dieu ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des points de divergence. Et dans la gestion d'un pays, la divergence même est une valeur qu'il faut exploiter. Parce que ça permet d'alimenter la discussion et ça permet de réduire les erreurs. Et donc moi, je pense que notre différence est plutôt un plus qu'il faut prendre et non rejeter. Et de ce fait, dans les deux discours d'ouverture, c'était vraiment ça. Nous nous sommes retrouvés dedans et nous nous sommes retrouvés sur l'essentiel et non finalement des petits points qui nous divisent. Et je pense que c'est ça le Mali Couloir, c'est ça la vision. Et nous porter sur l'essentiel et laisser tomber les points de divergence. Et pour l'organisation, nous sommes... Aucune œuvre humaine n'est parfaite parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. C'est normal, c'est tout à fait normal. Surtout le timing qui était donné pour organiser ça. Et le timing, notamment la multiplicité des localités, des zones, c'est normal qu'il y ait des choses à améliorer. Et la commission d'organisation présente ses excuses. Moi, je suis membre, je suis experte de la mission d'appui à la refondation, qui est aussi dans la commission d'organisation. Donc, nous sommes ensemble. C'est clair que Il y a des choses qui étaient améliorées, mais globalement, nous sommes satisfaits. Globalement, ça s'est bien passé et globalement, toutes les personnes qui ont souhaité participer à ça sont venues et ils ont participé à cela sans problème. Les autres qui sont restés un peu à la marge, comme disait monsieur, et qui ne veulent pas participer, moi, je ne suis pas d'accord avec la politique de la chaise vide. Je suis toujours d'accord pour venir dire ce que tu penses. Et même dire que je ne suis pas d'accord avec est un message. Il faut venir pour dire que je ne suis pas d'accord. Et j'ai toujours dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Et aussi, nous sommes devant des réalités vraiment qui sont concrètes. Le pays est tombé. Nous n'avons plus à regarder les yeux des uns et des autres pour voir si quelqu'un est content ou pas. Il n'y a que le Mali qui compte. Tous les autres aspects du problème ne comptent pas. Donc, nous devons pouvoir dépasser nos égos, dépasser les guerres intestines, dépasser... Et notre propre personne pour aller vraiment vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Mali. Et nous tous, nous disparaissons face au Mali. Il n'y a plus rien. Donc, merci beaucoup.
Comme vous l'avez compris, nous sommes au Centre international de conférence de Bamako où se déroule la phase finale des Assises nationales de la Refondation. Et ce débat se fera en français et en bambara. Nous venons de faire la première partie en français. Maintenant, nous allons débuter la seconde partie en bambara. Il s'agit de répondre aux mêmes questions en langue locale pour que nos auditeurs puissent également comprendre. Et je commencerai par M. Dambélé. Ambe Sigafoba mi Keneka, nous assises nationales de la Refondation et à Baro Damnena, Ambe Sibi Kononala. Sigafoba ni Barat Damne. E hakilina ye mun y'a kan?
Bon, sigikafɔ in baara daminɛ ne hakilina ye min ye a la o ye de Mali cɛ na muso denmisɛnni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka na an ka jɛ ka sigikafɔ kɛ ka bɔ kominal la ka na bila regional la ka na bila fas du district la n'o ye national ye an bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen ka k'i kunko ye parce que anw ye faso den kelen ne anw bɛɛ barajuru bɛ yan c'est notre patrie n'anw ka jamana kunko bɛ yen jamanaden bɛɛ kan ka na maintenant o yɔrɔ in na jamanaden bɛɛ ka kan ka na o yɔrɔ de nana kɛ fiɲɛni dɔ ye na an y' o fɔ tubabukan na parce que o kɛra a fiɲɛmayɔrɔ ye dɔɔni mɔgɔw ye kalo saba u bɛ kalo fila de kɛ u butu enregistré ministère de la refondation na pour que k'u ka association n'u ka récépissés sɛbɛn an'u ka regroupement maintenant u dɔw tɛmina yɛrɛ ka passé k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a be ye ubiyɛn n'a tɛ ye ɔ n'o passera commission bolo kɔnɔ commission kun bɛ weleli kɛla fasi dɔgɔmani nunu na mais lamanata yi na commission dɛsɛra de wa baara de cayaru bolo wa mais commission ma mɔgɔ wele mɔgɔ wulila ka taa yɔrɔ ɲini yɔrɔ in tun ye yɔrɔ kura ye a tɛ ka ye a tɛ ka dɔn toutes les ans qui donnent des n'o kun bɛ ka yɔrɔ indiqué mɔgɔ ye ka yɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔ ye a tɛ ka ye donc ni o kɛra o olu kun kan ka sigi da de la mɔgɔ min mana na n'i tɔgɔ yera la sann'a ka fɔ ko i ka basi ra basi t'e bolo e bɛ don cogo di a fɔra k'e ka donni ka subordonné basi la carte t'e bolo basi t'e bolo e dun y'i tɔgɔ sɛbɛn kalo fila e nana bi a ko kama u bɛ i ka tɔnden dɔ nana a ko kama o tɛ se ka don e ni ala na kira cɛ o bɛ se ka bɛn mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ taa n'an tɔgɔ jugu ye o tɛ taa n'an tɔgɔ jugu ye u b'a fɔ ko o tuma la ko nin y'a sugu jumɛn dɔw ko ko commission d'organisation mal organisée depuis o la fɔlɔ o bɛ fɔ dɛ donc o bɔlen kɔ a la mɔgɔ min ne de kɛra u ka ciden ye n nana ko monsieur le maire fɛɛrɛ kɛ i ka don i ka taa nin ɲɛfɔ n donna n y'a ɲɛfɔ n y'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka mɔgɔ min bɛ da la n'u ka mɔgɔ bi yan u k'u ka baziw labɔ ka d'u ma mais commission mɔgɔ b'a kɔnɔ commission mɔgɔ bɛ CCB kɔnɔ mɔgɔ bɛ CCB daba la n balimakɛ ni balimamuso olu bɛ don cogo di commission mɔgɔ b'a kɔnɔ CCB da la mɔgɔ bɛ yen olu bɛ don cogo di misali la donc o kɛra fiɲɛba de ye dɛ hali ni commission d'organisation madame bɛ yan madame Ɲare o kɛra fiɲɛbelebe o man kan ka kɛ o. Parce que c'est le monde d'ouverture là.
Dambélé, en clair ça comme dit moi parce que ani mo do be nyon fe munu semé ni sigi ka fa ba baraina. Ambe ka de bani ke me okono ne be salu fana kono na la. O presel do ka do salu kono. Nga comme madame Berthe Bamboula be fe ka buli ka do. Ba mananga na madame Berthe Barani adamne damne ebse ka mu fa ko ka. Akera ka nya wa ma ke ka nya yani ka wuli.
Be ne ko din fe. Vraiment baara in daminɛ a ɲana parce que ni ko ko tala duguma ka yɛlɛ sanfɛ o kɔrɔ ye dugumala an tun bɛ nin de ɲini a mɛnna o au moins dugumala mɔgɔw ka écouter ni olu lamɛnna ne bɛ ko dɔ dɔn e bɛ dɔ dɔn n'a fara ɲɔgɔn kan k'a yɛlɛ a bɛ na o donc ni o voix dira anw ma ko an ka kuma sinon ni nin tɛ jɔn bɛna ye nin sɛnɛ kan k'e bɛ jɔ ko ka fɛn fɔ hali ni hakilina wɛrɛ b'i la i tɛna lamɛn yɛrɛ tu ne sais même pas où n bɛ taa fɔ min. Mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié ça, le fait que Kuma dit Duguma Moro Bella Djelema. Parce que Adam Lela Duguma Munke, Femfora, Nina, Fembeka Sekata, Kuma Segli Kefolo. Ta hakli nan wera ou takana nai. Quoi nana tenno de Fokana se bima. En tout cas, on fait ce cas, c'est comme ça on a fait. Fokana se bima. Donc, nan sera bima. Je crois que Amba Kunche oro de la. Ofanana, ko beki hakli nan fo. Kuma dira bema, mamine machila. Ne fe kou mambaridu. Organisation, vraiment, de ma part, ne tse ka fo a manya. Parce que bon, damade mana fion fenke, iba soro fien, bise ka sora, la nul n'est parfait. Imana ke tchoko ou tchoko. Abidja doye, abigouya doye. Comme je ne partage pas beaucoup l'idée de M. Dambélé sur ce point, ne wani fe, ça a été bien fait. Parce que ifana tse ka sigi so, jama kode do, kome er fixi konon kanan. E ba don jama kacha, moko bakilen bi nyok fara nyokon kan romina, iba don koni, c'est pas facile. Bet se ka satisfait. Sincèrement, ne ma fien koni ya la, a djara ne, et puis ne ma fin re ya la. Sincèrement.
Madame Berthe, yen angi ila blé kata sal kono, yin ngali do be mbolo hal sa. Anya famia e bolo fien mounu kera la fien bate at se ka ke degunye
bara kononala.
Nga, anya ye bara damne na diskur fla kera, hot personalite ou ka nyama e diskur ke no e zeyni mula ye diskur fla nan kera simi gwita fe. Eb se ka moun fwanya diskur fla kan.
Diskur nin bè tu nye nyon fara nyon kan diskuma ou de. Kuma ma bo diskur nin kono moun kera gasye ne koni fanfe. Paske ambe wele la de. Ka fo anga fara ñokon ka anga je anga mali en korota oh ni yere du ye mali de dambele ya fo choko bina iwele la ima wele ni ya do ipse ka munke ipse ka na ikoke pour que akawli ma siti bo kana makabna mali ndla na rete et puis même mon fana ñini anga dabla ka re ka faso buruja ibo de ka chaya mali moko fe jamana to bu ka faso akadio amandi bu ka faso sankorota mais on debe antalajiki vraiment anga o dabla Iba sura fon fe manake nin donata ni c'est pas bon. An reka bado anga jamana la. Anga bado anga koula. Ni munya e mumanya abse ka se yoro la chuko mina na abse ka lame ka fien corriger. Anga tani osrai. Anga nin kuma la goche li kuma nunu dabla façon no fe. Vraiment.
Merci beaucoup, Madame Berthe. En bas, Fomoroye, Ebe, Sikika Foba, Kenela, Sikasu, délégation Tokola. Maïnyare, en bas, il faut encore tout le monde qui a Sikikata Salokono, Baribe, commission d'organisation. Nga, meni nyinga, Haklina Tala. Baradamne Nina, Ebseka Moufouanyaka.
Ningali Jaragne, Neto Maïnyare, Nebe, ne experti et mission d'appui là. À la refondation donc à mes commissions d'organisation nationale fanagono et donc vraiment ce qu'il faut est d'amuyer comme avec la culture là comment dans l'année bah mille ni moroye comment n'est pas faut quand même qu'à faire nous dégager quoi faut de ma boko fait qu'on aille non ni belle que manga culture qu'on ait un débat talent d'accord faut que ce qu'il faut est d'amuyer un débat faut couper down le tout nous on est fait ni quelque chose moro butus qu'il a qu'on a tissé kaoul donc un dégager les mecs comment un dégager les mecs ce qu'il faut là Nekuma ya jaranda mafongo ambole okona ode jamana chi. Paske antu mesigika fond kene gele munu tuma anjukono okola. Anyo lubla, ambina. Antara do sistemu kona kono mita anga sistemi. Donk nana na sisa no kafoko ni opportunite de ka di ama. Beka seka kuma. Ne bolo vrema konyanama dedo. Konyanama dedo. Jamana imbini flana fana imiye. Antu ya ajwa sanfe ka jiki. Aloke jamana bejo duguma ka yeleni. Jamana ka nga sinsin duguma de kayele na esanfe me anga jamana ntun jole me sanfe ka jigi jamana chitse ka barate nton ka fenganya donc sabana mi fana yakina sabana mi fana be mbolo oye ni bi na yele make ke kene makadu yele mabe ke sokono ka body donc ante se ka yele ma foi batayan kambeta dame de kene mamro fe ube duworo fe ka sinai malaya na me fe ka yele ma oye yele make amba dame ne anyere kundila an yere ka jogo an yere ka jamana an yere ka tabiyaw an ba dam na nga code la ka yele an ba dam na yere ka moni fund la mesaka moni fund la chogodi pour ka ka an yana mo e ka yele na isan fe donc ne koni bolo sigi ka foin bese ko opportunité nou bede ama an ga saka glan et comme nya photo ka na tokomina moni fim koni bolo mana fe fe glan to ka jede de quoi adama deni desaline do ne an fe min glan at saka nya comme ni ala yele te ka la ka glan ga nya e ko defuta la Donc au niveau comme qu'on en a déjà qu'il y a qu'il y a pas d'élite commission d'organisation mais il y a pas d'élite bref parce que quoi qu'elle raconte mais nous on a là ne fier de la cour mais c'est qu'à dosser qu'on a nous quoi comment qu'en faut parce qu'à faut qu'on y ait des ouvriers c'est qu'on a c'est qu'à comment donc nous on a ne doit mais c'est qu'à donc à ta comment qu'on y faut donc on est gassier en bas famille à coup de demi au final les fallo baraye au cours de qu'à faut comment bien à faut que les nani je pense que à mes solutions soit là ou qu'à dosser qu'on a qu'on a fera quand travaux d'aménagement mais c'est qu'à dehors mais nous on est ouverture officielle des Al ne mora manola ote atelier oyo oyo présent à Kumaudi. Donc no temena afana ka bon mais ni be fe ki dalo jamana kuma no be atelier de kono atelier de menace je pense que bedona quoi parce que we dabla bedona même 104. Donc mi ngoni ouverture officielle ni des agreements mununga la ambe ya fadili kan teke banco parce que moni fimbara de do atise ka dafa tuko sila ko fiete ya kono. Mais malikodo malikanu de bambla la malikanu de bando akula malikanu de bato amana kana choko choko be ko en fait parce que en côté malikodo de do. Donc avec quoi faire voir Miguelena et Fanameta Nyefe parce que opportunité mondiale en Makanda do Malikola Adama Denchama be ballonné malien de Kassa kaso alama opportunité du Maku dadu Malikola donc malien dembe kanga donc a fonné opportunité dira e make ki dadu Malikola o chance mi enyoron kemebe amadi uma ne opportunité dire maika baraka malitola o fana chance de enyoron kemebe uma dimi maika ko ke hakliski kono ikango ke jamaka hake nyinningono ikango ke cleniala ikango ke ladriya kono anga fon langa jamana ku memarati donc anga na nyina sisi mbere uko katakata anga ta anga mo fe mo ite kanyina anga ko ode jamana chi anga ka ira anga sega anga damu anga sega anga jamana ma anga segi anga fa uma munuma mununtu mato ama ire don mununtu mato amba fo kanta tuka nemu muna biamba tuka nemu an fa una mo ko matuka nemu muna ombe so uluma uluma songa jamaka haketa muna ombe jamaka hakemene Uma songa ukuba fukute dongono mugudu nyema samyama muna omba du donc anga kan fawi anga kan moke anga kan bemba wi anga to andala kanko anga to anga plastiko anga to anga kabila ko anga to anjamko na mbetura uko niya ye ambe filaina ma ayan fabla ayan babla ayan moke ya sabla ayan baka sabla amboranda biko anga segi so kwa ne ko ni ngawele odi merci beaucoup.
Merci beaucoup Mayi Nyare ñingali laban bari be ka fo kibitra e ka ñingali labando discours fla à la sera discours fla mi nda sera ni noue Assim Guita aleni zeni mulaye no erebe wot personnalité mu no mi assizi ni barake baugul kuna epse ka mu famwala femi foresca be franyona ko fesque maut kura haklina ko sal kono e mi be commission d'organisation
e discours mi fla fin fora sal kono abema fo ida amande kuna wulote ani jigisigi parce que nya fo ngo assisi era kara victime aka manja de kara akara o victime de ntado mina fo bamananga misal la tukomina jama girini mi ngaka o de fana ya organisation gele ya donc discours fin fora jigisigi ba kuma de do hakli sigi kuma de do ka espoir croati aman okuma de do parce que ni yere ya ye malien tun sera tellement que ko gelea sali digira nan problème tiara mo ho jigi kun te kera quoi donc kuma min dira o ma ka fo plateau min dira ma ko kan se ka kuma aya jigi tugu quoi o de ato bebe fe idaka do la wa be daka nga do la be de malien ni ya ye alibi amba fo ngo tonye mo ne parti nye mo ne fe nyo mo ka do la mo do ka to ko fo ko kuma teme obeye parce que ante place si sur mali ko na bebe se ka ni jorom na ka fo sino malien dem be de daka nga dokuma ina nga jamana en sigi asente ka ngata donc alibi commission to la kuma fe fora a bebe na anyana alibi anga to mali ko anga barake ne mali hatlina kelem pede kuma la suwana ne mi jate mena anga ko la mali nga ko la mba fo ro chamana ambe encore dans les lego ambe alibi moroko de la quoi anga moroko inde bla anga ke jamana in koban ni jamana ko ngena bora na ngla moroko na manya na bo parce que ko chama te fonctionner parce que ne te ka ne ne ka samandi mo nyira la ke anya ku mino ante barake me ame wolu jate munade ne mali beno ne te ne fa ne na mali ko la nsona mba ne na mali ko la nsona ali ne fara mali ko la nganga nindi o mu beno mu juga ka te mesaya ka ana ma ne te foi diga te maka ningo o me ndi bise ko ke femi kama ko ko do kera ila ebo o fen kama aka abebe ima jakwela adokara bifaka kambela parce que organisation kra toto abiyele isinga bo jamana ne fana kra toto na bina abebe ika hakabe tafe o bonya ne o kanu de kama anga hakamu ntara amba anyini dondon no ya kono amba anyini ne suruye amba anyini ne majiginye ngane ala sona jamana imbe na beka hake segima ambo de nyini ala fe ambe doke alaka jamana ila kana alaka maliyo ila kana ambe ka nyini fon fe nyini jamana in kan an bɛnbaw ye min to ala k'a to an tatɔ k'a to an denw n'an mɔdenw bolo ala k'an kɛ mɔgɔ kunnandiw ye ala k'an kɛ da ɲuman ye n'an da don ni kuma in na an mana fɛn fɛn fɔ ala k'a kɛ jamana in ka hɛrɛ kan.
Merci beaucoup Maïnyare, Iniche, Amseka Sradima. C'est son côté Katika Barala, Bari, Ibe Commission d'organisation, Barata Ngasegi Chamamba Oboulou.
Vraiment, merci beaucoup. Et opportunité, nous avons un coup de plateau, 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 parce que l'information, comment Charili, nous avons un coup de plateau, avec quelqu'un de la Kmaï.
Merci beaucoup Maïnyare.
Aniche, on y baradji. Alaka Oboulou, Maka Barala, merci beaucoup.
Aya anga invité flaban blokoro ya no noye dambele ani mariko monsieur mariko maman mariko craje malinyeta eyo faso nyeta ebokuna discours flamun kerabi yana nga se discours no ma bara damne hatlina e muyaka bara munun damne nabi
d'abord umbika nyini nisiki ka foinka organiser malila depuis 2012 kabi amadou toumani touré ka fanga bina anya ira ka fo gelea min kera sababu ye ni maliyɛnw ma sigi ka fɔ kɛ n'an ye fanga o fanga sigi an tɛ malheur souhaité an ka jamana ye a ka ca ala fɛ o fanga kelen bɛ bin o de la 2020 événement ninnu kɛra an y'a ye ka fɔ an ma lamɛn an seginna kan an y'a fɔ mɔgɔw ye an ka taa conférence nationale souveraine na mais a tɔgɔ kɛra nin ye bi assise nationale de la refondation a bɛɛ ye kelen donc bi an kunna wololen don an nisɔndiyalen don k'a fɔ an ye kuma min fɔ hali n'an ma lamɛn joona a wagati la segin kɛra ma k'a fɔ nunu ye nin min fɔ an ka taa o sira fɛ donc o la anw bɛɛ bɛ se ka to kɔ assise ko la anw tɛ se ka to kɔ donc o de la an nana nka an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'a la an nana assise la o gɛlɛya o ye mun ye o ye k'a fɔ jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan parti politique b'a la association de la société civile b'a la maa wɛrɛw b'a la minnu y'a fɔ k'olu ka kulu tɔgɔ ye ko plateforme pour une transition réussie donc o ye k'a fɔ olu ka laɲini ye transition ka réussi nka olu ma na la nka kuma min y'an hakili sigi o nali o ma bɛn mais kuma min y'an hakili sigi zeni mula ye n'o ye a tɔgɔ di panel des hautes personnalités a ko a n'u ye sigi k'a fɔ caman kɛ u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don u tɛna na nka da tɛna na tugun sigi ka fɔ bolo walasa bɛn ka se ka kɛ donc o ye hakilisigi kuma ye donc an b'a ɲini halisa k'a fara zeni mula ye kan k'a fara hali an minnu bɛ partiw la ani k'a fara jamana ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ ka se ka i fanga di ɲɔgɔn ma pour que minnu ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ peut-être u ma fɛn dɔw faamuya kɔnɔla la se ka k'u ma u ka se ka faamuya an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛ in an ka a ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ pour que kɔlɔlɔ minnu binna mali kan c'est à dire que kɔlɔlɔ ninnu ye an maliyɛnw yɛrɛ ka comportement de donc mena nan da se o yɔrɔ ma donc bɛɛ ka se ka na an ka se ka ni sigi ka fɔ in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka mali kura ka a la ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment maliyɛnw u bɛ min ɲini mali ko la hɛrɛ la u ka se k'o sɔrɔ
haya an ka kulu bena se cɛma sɔni nka discours fila minnu kɛla e hakilinata ye mun y'u kan zeni mulayi ni asimi goita
donc discours fila yi i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ y'a yira k'a fɔ ni y'a ye an binna fɔ ka taa an kɛ jamana dɛsɛle ye mɔgɔ wɛrɛw kan'a fɔ k'u bɛ fara an kan k'an nakana olu depana anw yɛrɛ ka comportement de la o fɔlɔ ye mun ye anw yɛrɛ de y'an ka kalanko bila kɔfɛ anw yɛrɛ ka mara kɛcogo juguya de ye a to an ka kalanko kɛra donnangalama la an ka mara kɛcogo juguya de y'a to an ka arme kɛra kɔfɛ fɛn ye an ka mara kɛcogo juguya de y'a to mɔgɔ caman bɛ yen bi n'u banabagatɔ taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ sa an ka mara kɛcogo juguya de y'a to maa caman bɛ yen olu taara fara terorisiw kan k'u bɛ mali kɛlɛ parce que u dalen tɛ mali sariya tigɛcogo la donc bi k'a fɔ n'a ma ɲɛ an bɛ fura ɲini o ko la an bɛ fura min ɲini o ko la o bɛ dépend anw yɛrɛ ka comportement falenni de la donc u ka kuma o de jira o comportement falenni o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka n'an sigi an bɛ fɛ an ka jamana ka taga sira kura jumɛn fɛ o ye a mara cogo a bɛ mɔnɔbɔ cogo di kura la an y'an pan minnu kunna n'olu tun bɛ se ka kɛ force ye an ka mara ma n'o y'an ka dugutigiw ye ani an ka sigida ɲɛmɔgɔw o ni an ka kamalenkuntigi minnu tun bɛ dugu kɔnɔ n'an y'olu bɛɛ kɛ kɔfɛ fo ye an bɛ se k'olu sen don mara kɛcogo la cogo di an ye institution jumɛnw ta n'o ye mara siraw ye minnu ni an ka tagabolow tɛ kɛ kelen n'an bɛ se k'olu sen bɔ a la an ka kalanko an b'a don ba la cogo di mun de la kunun mali kalanden mali ekɔliden tun ye nisɔndiyafɛn ye tare kun do mɛ munna an ka kalandenw tɛ nisɔndiyafɛn ye bi mun de kɛra sababu ye
anga arme mina tiena muna ameseka arme kurasoro donc ni mpela jelen ni kuma ou de fora ka fo anga nansi anga kuma anga fere kura otike donc o fere kura nunu otike li ba ira ka fo ande ka comportement anga jamana tien anga comportement kurata notre malien kura retina nao on est malien klenye donc na yanga tabolo falin ambe kufemi nyini herela amna osoro donc ni minka anga ka impo misra okosra ni impo fana srala o war kanga kemi o kana take ka doka sojo Canada o ka war kana take ka atori yoro do san doye États-Unis o war ka ke an afstra fe pour que ni dem sani mi banana o ka se ka ta fura ke d'autre sola dem sani mi no kan aussi sera kalankoma o ka se ka ta kalana dem sani mi ni ale ba don ka fo e ni turai faso kono e bara sroli otna ke nyina wolo mali ka fo ni fabe ni joro la nkoro ke be ni joro la donc ni bela jelende be mo djigisi ka fo kuma munu be na ke fona aira la ka fo kuma nunu tna ke kuma gansanwi parce que résolution nunu be na ke résolution exécutoire wa mi fona be ke sababu ka résolution nunu sui o ka commission de suivi do fona bla en place donc ni bebe se ka ke sababu mo be se ka fo mina djigisi so be se ka soro koina
Sidi Lamine Dembélé kuma tumi bolo yana nga de nga mafla nunu ma munu wuli la sisa no discours fla munu kerani zeni mulai na simi guita e hakli na imuyuka
bo zeni mulai ka discours ni asimi guita ka discours abe hakli si kumaudi e aye femi mbo uye de an kumbe tukumi kunu anga u minan bla c'est-à-dire Mali marala sam bisaba min kuno Sisa nambe ka foko démocratie na gra force démocratie anga walia koromu tumbo kono anga bara tabulula ananga fem maratukula kanga obla anga yelema don anga ola maintenant ni mami ni blara komi kuna e kika bara ke kase adana e kana ika bara kono ka doke joni oba kono parce que ni ya ye e kana ika bara ke ka ke joni ne mi fle ne be bara ke pemi mali de la e gaina sola motara yi e gaina ga warla menebi e ga gumi fu menin ne e ga warta sarala nebeskiya nebeski biro sumale ngono nebeski mo li sumale ngono o bi salu ngo ni tara do godro sola balma ga ya bozam ni mo mi chokina mo kan ki mbogo do abela me mo jogino mbé e ba solo mo be telefleni barula o fensku nu no le kan ga to mali kono bon ni mo mi fana blara war mi kuna e kan ko war marakanya kalanko bola barasra wore chama mbala anka jamana kono sanu fona bula sanu yere teto potole anga jamana kono
me yale esku discours nuno meseka aira ka foko wasabna soro yani klinani ni barakuntela wasabna sorala
wasaka anga soro parce que mo be debake la de ameni ko nyadon de comme margo aya di depuis 2012 on be ni fengo ku mala ko conférence nationale souveraine pour la souveraineté du Mali maintenant a kekunte dore bela jelen kitavo bela jelen fana takata ya famu hakna utse ka ke klinye tukodo la me ni ya farni ko ngandro abise ka bemi ma pour ka ke maldon kwa herai akana ke bonai kwa parce que marasi tse ka ke kombika maraski ke bonai ke kwa abe komi dutiki ka ke dukono ani dutiki muso oluka ke dukono de nga fakali kama non ube oluka ke dukono de nga tonyo kama oteo abe ke de ndore ka here kama ani du re ka ndafa donc no yoro de don ou ko discours nunu nyo de jira maintenant ayira la fana ko comité besiki eu neu ani ample brau ko comité mo gobe son ka bula ani ambal make mu vle ni esikile ani muntara comité mo gobe se ka ke ulu doye o de la ka fo de ni fana law a comité ko ina de zenu era ya an yo ndala je ya ko ka zenu fana do comité la mais amake donc cette fois-ci nous sommes en kana anta fe asimi akake bo diskuru ye woronna non de nolu betara bala fiemi mbe komina atarawa akana tawa obikew non de denina uye fi rapport final bo uya parti befli utari de election legislative zone la
haya monsieur Sidi Lamine Dembélé ni ne banga ikani kuma kan ode banga kulu sen chema anga sikika fo bani amba kunche ne ka kuma kan c'est la fin de cette émission du grand dialogue dont le thème était première journée des assises nationales de la refondation le début des travaux rassure-t-il les participants assises clé folo mamunumbe ka abara keneka yali u hakli nay muyaka kaseka kuma ni waleya ka manani de tumambulo bianga sigika fofoba keneka ma folo otu esidi la min damela le vice président de l'alliance pour une transition intelligente et réussie maman mariko ale président du parti crage faso nyeta mayinyare nale tumi commission d'organisation na tumbianga wulila ka foko baraka chabulu kamisa berte ale fana tumambulo koro yononga amaseka sigika fofoba ni kunche ko bara fana bale bulu sal konana la le bora sikaso kana sigiga fo bay tokola yawno ne re maryam maygay an le may bago fleli bago aw benichi aw kambe anyo marema
le grand dialogue
sigiga fo ba
e dowani wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halu mawni
chenne beri sigiga fo ba